Pues esta foto era nunha boda, nos anos 60 e pico. E despois de celebrar a boda, de traballar e todo eso, pois pues sentámonos todos a comer. E aí estamos, primeiro e papá, despois hai un camarero, miña hermana María, eu que estou no medio, miña hermana Felicia, outro camarero por aquí que se chama Manuel, e este era un invitado da boda, este señor que está diante. Entonces, pues, después de traballar tanto, estábamos comendo nós. Sempre comemos os últimos ao terminar de traballar.